Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Danas sam mislila da prozborimo nešto o jednoj važnoj temi, a to je uloga zuba u srpskim političkim podelama. Dentalno pitanje je postalo političko pitanje par excellence i o tome se više ne može ćutati. Kako se taj problem manifestuje u našem otmenom javnom prostoru? Tako što je najzad otkriveno ko je nama kriv za sve. Krezubi, krezavi ili bezubi, sve varijante su u ravnopravnoj upotrebi. Njihovo ogrešenje je, po mišljenju sudija za vešanje, uglavnom izborno. Krezubi glasaju glupo, glasaju pogrešno, glasaju bez veze. Ko to kaže? Pa zubati. Ovi drugi vam, naravno, neće reći prilikom upoznavanja dobar dan, mi smo zubati, bolji deo ovog kukavnog društva. Neće tim rečima, ali će računati da niste toliko glupi da ne znate ko su i kakvi su. Pametniji, urbaniji, obrazovaniji. Da u ponoći znaju da odgovore na pitanje šta da se radi. I da najbolje znaju kako treba da se glasa. Pa kad znaju, u čemu je problem? Problem je u tome što krezubih ima više, to je naše i njihovo prokletstvo, to će vam zubati odmah reći. I što oni drugi mnogo vole da glasaju, glasaju uporno, a nikad ne mogu da potrefe šta ovi sa zubima od njih očekuju. Kad bi samo znali pa da zaokruže na listiću to što se traži i da se svi smirimo. Ne znaju i zato zubati pate celog veka. A zašto sam ja, pardon, navrla da ih zovem tako kao da im se rugam? Zato što su prvi počeli. Uveli su kriterijum broja zuba u političkom i intelektualnom vrednovanju ljudi. Normalno je da se isto primeni i u njihovom slučaju. Dakle, imaš zube, kako da te zovem, milorde, drugačije nego zubati? Toliko što se tiče forme i imenovanja. Sada suštinsko pitanje. Šta mislite, zašto je izabrana jedna fizička odrednica, to što ljudi nemaju zube, da bi se opisao njihov intelekt kao i ništavna politička svest? Ja mislim zato što se to odmah vidi. Imaš ili nemaš zube, naš si ili njihov, znaš da glasaš ili nemaš pojma. Što će reći, razlika je vidljiva iz polja. Odmah znamo ko je bolji. Zini da vidim kako si glasao. Nisam ja bezobrazna, nego teorija traži đavola. Dobro, a da li to što čovjek nema zube ili nema sve, govori nešto više o njemu, da je može biti prost, pa ne zna da treba da pazi na svoje dentalno stanje? Jer ako je tako, onda je možda i kao birač faličan. Pa može da znači da je čovjek prost. A može da znači da nema para, ili da mu nije ni do čega, da ima drugih briga, svašta može da znači i ne mora. Ali uz najbolju volju, ne mogu da pronađem vezu između manjka zuba i manjka mozga. Dozvolit ću i drugu mogućnost, da se ovde ne radi o bukvalnom prebrojavanju zuba u vilici, nego o metafori o obrazovanom i manje obrazovanom delu društva. To mi je za sada prihvatljivo. Nismo u svemu isti, da, razlika postoji kad dođemo na teren znanja, obrazovanja i razumevanja stvari. Jest, jedni znaju više od drugih. To nije sporno, ali je sporna prva sledeća stvar. A ko kaže da ste baš vi na toj strani kantara, među onima koji znaju više? ako to niste dokazali nekako drugačije, osim viškom belih zuba. I evo nas opet na početku. U korist intelektualne superiornosti nikako ne ide to kad drugog čoveka nazovete krezubim, jer to je reč koja ofira onog koje koristi, zato što je primitivna. Međutim, dentalno-politički snobovi ne odustaju od jednom pronađene čarobne reči kojom se objašnjavaju sve naše propasti. Krezubi glasaju, krezubi odlučuju, krezubi su odgovorni. Vraćamo se sada onom krunskom argumentu u osudi krezubih koji glasi: uvek su glasali pogrešno i uvek su glasali glupo. Posledice trpimo svi. Vremenom ovaj stav je počeo da raste u aksiom, izazov više da ga malo stavimo pod lupu. Pa dajte da vidimo kako su to istorijski gledano glasali krezubi. Oni čiji nam politički izbor nikada nije bio po ukusu. Za istoriju, taj period demokratskih izbora je relativno kratak. U poslednjem turnusu nema ni celih 30 godina. I koga su birali ti koji se po zubima ocenjuju nišćima duhom? Glasali su za sve i svakog što je bilo na raspolaganju. Glasali za Miloševića, glasali za DOS, za radikale, za DS, za DSS, glasali za SNS. Pa čak su i za G17 glasali negde nekad, i za LDP, i za Ligu. Šta hoću da kažem? Pa glasali su za sve, nekad sa zakašnjenjem, nekad brzopleto, ali svakome su pružili šansu. Kad ovako posmatrate tok naše izborne istorije, a kako drugačije, zašto su oni tačno krivi, krezubi? Zato što se nikad ništa nije završilo dobro? Pa oni su davali mandat boljim od sebe. Ali bolji su svaki put prokockali pruženu priliku. Možda je do njih. A možda pametni, superiorni i zubati jednostavno nisu imali ideju o tome šta bi. Zubi su na broju, ali sa idejama malo slabije stojimo. Dobrodošli u zemlju čuda.
The ship that goes sailing somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the star, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt, my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just as before. We'll be beyond the sea, and never again I'll go
than before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing, so long sailing, bye-bye sailing.
Slede vesti iz zemlje čuda. Na kraju ove nedelje važno je jedno, samo da smo mi pregrmeli onu prethodnu i onu napetost. Od svega, najgore je bila tišina. Hajde što se nama nisu javljali, nego i međusobno nisu pričali. Tako su bar javljali dobro obavešteni koji god da su. U ponedeljak je došao kraj mukama. Stigla je blagovest da su predsjednik i premijer postigli dogovor i da Tomislav Nikolić odustaje od kandidature. Da li je za uzvrat nešto dobio? Upitnik RTS.
Nismo govorili o funkcijama kad nas dvojica koji smo jedna ideja u dva čoveka, kad mi sklapamo sporazum, dogovor da idemo dalje, šta će nam raspodela funkcija? Nismo mi stvorili koaliciju juče.
Stvorili su sklad. A šta ga je prethodno poremetilo, ja ni sada ne znam. Nije se radilo o raspodeli funkcija, nije bilo trgovine. Jedino što mi pada na pamet, ako je bilo spora, mogao je biti jedino oko pravca reformi takvih stvari. Svejedno, važno da je sada sve u redu. Sada je lako pričati, ali dok se još nije znalo ništa, izgledalo je da može da bude svašta. Setite se neizvesnosti. Aleksandar Vučić, pre pomirenja.
O Tomislavu Nikoliću mislim sve najbolje, veoma ga poštujem, ali ja nisam trgovac da nešto prodajem ili kupujem. Sešću, razgovaraću, ako je to u redu, u redu, ako nije u redu, hvala, sve najbolje i to je to.
Na sreću, završilo se lepo. A u porodici Nikolić nije bilo spora oko toga što je sin Radomir glasao za kandidaturu Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima. Običan čovjek bi rekao, nije podržao oca, ali nije tako jednostavno kao što izgleda. To je površno razmišljanje. Kako na to treba gledati? Predsjednik o sinu.
U stranci je, otkad sam ja osnovao, i ima svoj mozak i svoju glavu. I svi moji prijatelji, dok se pričalo o tome, uzmovalo se po Srbiji, hoćemo li obojica biti kandidati, od mene su dobili savjet, ponašaj se stranački. Svi, do jednog, ponašaj se stranački. Ja sam Raletu rekao, ponašaj se stranački. Jer stranka je, što rekao Nikola Pašić, izvor i utoka vlasti. Svi smo mi, pojedinci bez političke stranke, samo slamka među vihorove.
Da zapamtite, ovo je važno saznanje. Bez stranke si slamka među vihorove. A ovi koji ih nemaju ni u tragovima, šta su oni? Piljevina ispred ventilatora. Ponašaj se stranački. To je Boga mi za neku preambulu. Stranka je majka i zato je se pilići uvek vraćaju. Ovo ili onoj. Vratimo se mi srećnom događaju. Šta je tim povodom rekla Zorana Mihajlović?
Ja sam uvijek bila protiv svake vrste trgovine. Meni je zaista drago i važno je da ne da je odustao od kandidature, nego da želi da podrži naše kandidate. To je ono što je meni milo.
I Aleksandar Vulin je dao jednu otmenu, sfumato izjavu. Ništa adrenalin, samo sabornost. Izjava kao biserna ogrlica. Lepa, a diskretna.
No ono što mi je najbitnije jeste da politika koju zastupa Aleksandar Vučić pobedi. Da politika koju smo vodili svih ovih godina pobedi. To je jedino što je bitno, sve ostalo je manje važno.
Od sumraka do svitanja, od zapleta do pomirenja, izjave su bivale sve svedenije. Vatrene se utišale, a iskusni govornici vatrene nisu ni davali. Da, prepoznali ste. Došli smo do Rasima Ljajića. I on se diferencirao u odnosu na političku trgovinu, koja je, kao što vidite, među našima u vrhu izašla na loš glas. Odricanje od trgovine, to je lajt motiv ove nedelje. Toliko su je se svi odrekli da je jadna ostala siroče, kao u bajci.
Mi smo bili tu, davali podršku, bili aktivni učesnici i zato želimo da podržimo Aleksandra Vučića na ovim predsjedničkim izborima. I to smo učinili bez ikakve političke trgovine, bez ikakvih uslovljavanja. Mi ništa ne tražimo. Mi tražimo više poštovanja i manje nepoverenja.
Mi ne tražimo ništa. To zvuči kao naslov neke francuske šansone. A to kako se oglasio Dačić zvučalo je više kao heavy metal. Istog dana kad Ljajić, dan pre dana sporazuma, Ivica Dačić napada političku trgovinu, žestoko. Ljajić ne traži ništa, a Dačić ništa ne bi dao. Da li je prejako i prerano krenuo u juriš, to ćemo da vidimo. Do sada je uvek uspevao da ostane u igri.
Da sam na mestu Vučića, Nikolić ne bi bio ništa. Zašto? Zato što je on hteo njegovu glavu do pre neki dan. Ako on toga nije svestan, to je već njegov problem. Ovako se ne razgovara sa političkim prijateljima. Pa mogao sam i ja da se kandidujem za predsjednika. Ja bih dobio više od tome na izborima. Ali ja nisam hteo da se svrstam u krug onih koji će biti protiv Vučića. A on to najavljuje. Ako je SNS kolo milosrdnih sestara, pa će da daje svakome ko šta hoće, mi to nismo. Nas tiče, ta priča je završena.
Slušajući tih dana izjašnjavanja o predsjedniku Srbije, nešto mi je palo na pamet. Da li je Tomislav Nikolić sve to čuo? I kako će se on i kolege kritičari slagati posle? Čuo je kako da nije i utiske podelio sa građanima gostujući u Upitniku. Ne znam kako u politici izgledaju susreti posle razmene neprijatnih reči, ali mi nešto govori da oko toga nema nikakvih problema. Osim što eventualno jedni drugima pamte te male eskapade, pa vrate kad dođe moment. Samo nagađa.
Bilo mi je i zanimljivo i mučno da posmatram kako se pojedinci odmah, čim je neko lansirao vest da se ja kandidujem, kako se odmah svrstavaju na jednu stranu ili neko na drugu stranu, kako se neki moji prijatelji odjednom pretvaraju u ljude koji bi da Srbiju zaštite od mene. I video sam da to ne valja dugo da traje, ne valja za Srbiju koja je veća od Aleksandra i od mene.
A ta i takva voljena Srbija stalno na vetrometini pod kišom problema. I taman se desio jedan smiraj, a stigla je nova nevolja. Zahtev za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Tužbom Bakira Izetbegovića, rekao je Vučić, naši odnosi vraćeni su 22 godine unazad. Od međunarodne zajednice ne očekuje ni sada da reaguje na ovu inicijativu, niti da kaže ko je krivac za izazvanu situaciju u regionu.
Zaboli me glava od njihovih laži i dvostrukih standarda. A onda se pitaju, a zašto Srbi tako reaguju? Pa eto, zato reaguju, što Srbi nisu baš kreteni. Svi zajedno, da nas na takav način posmatrate, da otprilike svaki put kad je neko drugi kriv, zabrinuti smo, svi se smirite, šta mi da se smirimo? Da mi povučemo našu tužbu za genocid, ne razumijem, šta da uradimo mi? Šta hoćete da mi uradimo?
U ovom slučaju to je bilo retoričko pitanje, a u opoziciji pred predsjedničke izbore realno je pitanje šta da se radi. Saša Radulović, nosač opozicione baklje po ličnom izboru, traži da se opozicija dogovori oko jednog kandidata na predsjedničkim izborima. Ukoliko se to ne desi, pokret Dosta je bilo imaće svog kandidata. Ko će to biti nije želeo da otkrije, navodeći da će to biti saopšteno na stranačkoj skupštini 4. marta.
Tražimo odgovornost, tražimo ono što traže birači, što je očigledno svima. osim onih koji su zagriženi za svoje kandidate, a to je da jedino jedan zajednički kandidat opozicije sa jednom zajedničkom kampanjom, zajedničkim izbornim štabom ima šansu za uspeh na izborima. Prvo, ulazak u drugi krug, a drugo, šansa da u drugom krugu pobedimo Aleksandra Vučića. Sve ostalo je gubitak. Za razliku od drugih koji pozivaju na dogovor, mi imamo ne samo šargarepu, nego imamo i onaj drugi deo.
Šta je u ovoj priči šargarepa, to može da se pretpostavi. Recimo, dogovor koji vodi do uspeha. Ali šta je štap? To nisam uspela da razumem. Kao ni to kako bi štap mogao da dejstvuje. Neka bude da su to detalji. Razmotrimo osnovnu ideju, eventualno ujedinjavanje opozicije oko jednog kandidata. Da li je to moguće i da li je realno? Ideju komentariše Miloš Bešić, profesor Fakulteta političkih nauka, dan ranije, gostujući u našoj emisiji Talasanje.
Svako ko imalo poznaje kako funkcionišu stvari u politici, zna da je za to prekasno. I da su oba kandidata već predaleko otišli u svojim kampanjama da bi se to desilo. I šta ćete vi sad? Dakle, kad su oni sve to uradili, imaju svoje službe, imaju svoje predsjedničke timove, imaju svoje marketing timove, već vjerojatno snimaju reklame, već su pisali predsjedničke programe, već kažete, aj sad jedan da odustane. Pa to je neozbiljno.
Oko ovoga će se još lomiti koplja. A oko socijalne pravde nema šta i nema zašto, jer je uglavnom jasno. Nema je, ali bit će. To je poručio naš ministar rada u ponedeljak na dan socijalne pravde. Eto, i ona je sirotica dočekala da ima svoj dan. U sve one famozne dane pletača, korpi, šećerne vune i ko zna čega još.
Srbija ne može da kaže da je socijalno pravedna zemlja. Ne može da kaže da je bogata zemlja, ali može da kaže da se bori za socijalnu pravdu i može da kaže da se bori za to da svi njeni građani žive bolje.
A kad iskoračite iz politike, socijalna pravda postaje nekako opipljivija. Njeno odsustvo još više. Radnici propalih fabrika i firmi iz Kraljeva u ponedeljak su ispunili salu Kraljevačke skupštine, najavljujući potpunu blokadu rada ovog tela ukoliko vlada Srbije ne počne da im isplaćuje plate kojim se duguju. Radnici traže da im država plati ono što odavno nisu primili, a taj dug se kreće od 600.000 do 1.000.000 dinara po radniku. Dragan Mitrović iz Inicijative za prava radnika, RTV Kraljevo.
Kako to za celu Srbiju ima para, za Smederevo ima para, za Bor ima para, samo za Kraljevo nema. Kraljevo nestaje sa mape, vidite da nije vremenske prognoze da nas niko ne bi pomenuo. Kako to gospodin direktor RTB-a Bor ima 400 i nešto hiljada platu, firma mu posluje sa gubitkom, on prima platu normalno, iz budžeta se to pokriva i nema veze. Samo za Kraljevo nema para. Mi imamo nameru da i naše porodice dovedemo ovdje, da uđemo u Skupštinu grada, da blokiramo sve ulaze i izlaze, da se izvinemo građanima na ometanju u redovnim potrebama da izvade neku potvrdu ili nešto i jednostavno da se ne igramo žmuri.
Narednog dana radnici su se sreli sa ministrom Goranom Kneževićem. Sastanku je prisustvovao i gradonačelnik Kraljeva dr. Predrag Terzić i preneo da će radnici za početak dobiti deo para. Takođe i da im je u potpunosti objašnjeno u ministarstvu kako mogu da ostvare to što potražuju. Razumem, zakon o stečaju i sve, nego oni bi najradije da vide svoje pare. I to razumem.
Ministar je kao akt dobre volje predložio da se radnicima fabrike vagona isplati iznos minimalca koji bi dobili svi bivši radnici fabrike vagona u stečaju. Ono što je važno ovdje istaći jeste da se na taj način ne bi umanjio iznos njihovih potraživanja. Ministar je objasnio da situacija u kojoj se nalaze bivši radnici fabrike vagona i istovetna situacija u kojoj se nalazi 77.000 radnika preduzeća koje se danas nalaze u stečaju.
Može Možda je sve bilo lepo objašnjeno, ali radnici su opet bili nezadovoljni razgovorima. Stoga su se, u znak protesta, opet okupili ispred gradske uprave.
I dalje priča o nekoj socijalnoj pomoći od 21.000 dinara, to kada se mi kao privatimo, to navodno ne brani, ne umanjuje naša potraživanja po sporazumu, ali oni moraju videti sa MMF-om, pa moraju da se strpimo, da jednostavno to je veliki broj radnika u Srbiji, međutim nije to tačno. Svi fabrike vagona imaju veoma specifičan sporazum koji datumski, ja to ponavljam, stalno nije pratio jedno drugo. Jer ne može stečeni postupak 3 mjeseca kasnije u da se odnosi na radnike fabrike vagona.
Pretpostavljam da ove teme mogu da zvuče malo bizarno. Zašto? Zato što zaokupljena visokom politikom javnost u zemlji čuda nema oko za ovakve pojave. Nije primetila ni oko 30 nekadašnjih radnika Koštane koji su organizovali jednočasovni protest ispred opštine na kome su tražili svoje plate od pre 15 godina. Prosečan dug iznosi oko 120.000 dinara po radniku. Jedna jača plata u nekom jačem preduzeću. Ali ono što im komplikuje život jeste nalaz iz 2015. godine. Tada je naime pomoćnik ministra privrede Milan Trivunac naveo da se prema raspoloživim podacima može reći da su radnici namireni iz stečajne mase. Radnici kažu da nisu. Slađan Ristić, predsjednik inicijativnog odbora Koštane.
Gospodin Trivunac je iz saznanja od nekoga dobio obaveštenje da smo mi radnici bivši iz Koštane isplaćeni. Mi ćemo tražiti od gospodina Trivunca da nam pokaže papir u kojoj je banku uplatio novac, ko je podigao novac i da vidimo o čemu se tu radi. Tražit ćemo krivca, neko odgovara. Mi smo oštećeni, mi samo tražimo naše pare i ništa više.
Znate kako se kaže u ovakvim slučajevima? Traži se rešenje. Zaista se traži, a kad će ne znamo. Ne znamo ni kad ćemo, ni kako ćemo, ni šta ćemo sa partijskim zapošljavanjem, jer je i to jedan, kako kažu, teško rešiv problem. Ne zato što svakome ko ima partiju, a partija mu ima vlast, to stanje odgovara. Ne. Nego zato što je to i do mentaliteta. Meni tako nešto nikad ne bi palo na pamet. Ali možda ćete vi razumeti kad čujete kako to objašnjava ministarka Ana Brnabić. TV Telemark Čačak, emisija Oštrica.
Što se tiče partijskog zapošljavanja, to nije nešto što realno može da se reši bilo kakvim zakonima ili podzakonskim aktima. To jeste stvar mentaliteta, a to može da se reši na 2 načina. Prvi je racionalizacijom, kada smanjujete broj službenika, onda morate da smanjujete broj partijskog zapošljavanja, i drugi je ličnom odgovornošću. Jedini način na koji ja mislim da treba da se menja mentalitet, da li neko partijski kadar ili nije partijski kadar, u stvari nije važno dok god taj neko ume da završi posao i zna šta radi.
I da zaključimo, ono što je bitno, to je dobar posao. To kaže i naš predsjednik, jezgrovito svodeći saldo svojih 5 godina na funkciji.
Ja sam miran, spokojan, sve sam uradio kako treba, a to što sam bio vrlo često sam, to je moja sudbina od 13. godine.
Bile su to vesti iz zemlje čuda.
Za mene je fest pravi simbol Beograda. A ono po čemu bi mogao da bude značajan za vas u ovom trenutku je zato što vam je to najdostupnija kultura u ovom trenutku. Idite na fest i gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. 2 koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova.
Ove godine njegovo vreme je došlo. Hugh Jackman, poslednji put u ulozi Wolverina. Drskost je zapisana u genima. Logan, Wolverine. And we're down. Megakom filma.
Simfonijski orkestar RTS-a Dame biraju. Solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nađe Dornik, harfa. Dirigenti Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mičić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, Uvertira moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Možda te ljubav promeni. Da, to ti je kad se čovek kože. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Uzdaje se danas srećom za mene. Uzdaje se danas srećom. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o Velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. Eko.
Da li je išta u zemlji čuda neobično ili se sve već dogodilo i to više puta? O tome govorimo u ovom delu emisije. Prošle nedelje smo stali kod one čarape ubačene u centrifugu. Takav je otprilike bio osjećaj pred zbunjujućim događajima u političkom životu i za sofrom naših prvih ljudi. Malo vrtoglav i prilično nejasan. I šta je ove nedelje izašlo iz veš mašine? Besprekorno opran, čak i ispeglan veš. Predsednik i premijer postigli su dogovor, to znate. Kakav dogovor? Ne znamo tačno. Da su se pomirili, to ne možemo reći. Nisu se pomirili jer se nisu ni svađali, to bi vam i oni sami rekli. Ako se nisu svađali, šta jesu? Ostaće tajna. Dok se ne stekne istorijska distanca ili neka sledeća porodična zgoda. Zaključak, sada je dobro posle svega. Posle čega? Ne znam. E tako je kod nas uvek. Napeto, ali se ne zna tačno šta je. Vidi se samo ono šareno na površini. Koalicioni gutači vatre. Artisti na političkoj žici. Dreseri pogaženih principa. Mađioničari zaokreta. Tu su i majstori na trapezu čijih vratolomija zastaje dah. Saltom napred do vlasti, saltom nazad u kletu opoziciju, duplim saltom opet do vlasti. Igram se rečima, ali to uopšte nije cirkus. To je svet, posao ili zanat sa jakom logikom. Samo što logika događaja struji ispod površine, kao mreža podzemnih voda. A nama ode život u pokušaju da pohvatamo šta je to ispod. Isto je bilo i pre 8 ili 9 godina. I tada su bili aktualni neki predsjednički izbori i opet se tražila logika uzbudljivih događaja. To što mi vidimo na površini, to najviše liči na vodvilj, rekao je dramski pisac Nebojša Romčević 2008.
Vodvilj ima cikličnu strukturu, on je stalno vraćanje na početak. Vodvilj se završava mogućnošću za novi dramatični krug. Dramatično ili komično, kako god hoćete. Ovo što se događa na površini, pošto govorimo o površini političkih odnosa, u dubini političkih odnosa ne postoji ideološke razlike, postoji samo savezništvo interesa, zapravo ni jedna od političkih opcija nema svoju ideologiju, to je priča za naivne ljude. Uvek razmišljate o tome ko ima kakav interes, jer interes je uvek ispod svake priče. Sa velikim frazama je uvek šta ja, koliko to mene košta, što bi rekli Bosanci, imao mene tute, koliko je moje u celoj toj priči. Mislim da tu ne treba imati iluzija. Odrasli smo ljudi, nema potrebe da nas neko loži više na trećerazredne priče.
Na ovo se obično kaže srpska posla. Nije tačno ako mislite da su vodvilj i trećerazredne priče domaći izum. To, od čega vam je u politici zlo, davno je izmislio civilizovani svet. Samo što između nas i njih postoji jedna bitna razlika. Oni su, radeći vredno i gazeći moral, napravili mehanizam koji radi. Mi nismo. Zato mi gledamo samo površinske političke atrakcije, od kojih zajednica nema neke vajde. Ali su politički junaci na dobitku. Pa ako je to na raspolaganju, zašto se ne bismo provozali na tom političkom haligaliju? Prva stanica, jesen 2008. Zanimljivo doba. Demokrate i socijalisti ulaze u istorijsko pomirenje pod imenom zajedničke vlade. Dok se na drugoj strani rađa nova Srpska napredna stranka. Raskolo među radikalima, politička porodica Srbije dobija prinovu. Koliko će brzo to dete da poraste, tog oktobra niko i ne sluti. Ono što se vidi jesu malo neobični potezi i politička centrifuga koja se ne isključuje. Emisija Da, možda ne, 22. oktobra 2008. Gosti Ivica Dačić, predsjednik SPS-a. Velimir Ilić, predsjednik Nove Srbije. Tomislav Nikolić, predsjednik Srpske napredne stranke.
Gospodine Nikoliću, neobično je da vas pozdravim, samo što nisam rekla Srpske radikalne stranke. Pozdravljam vas, toliko dugo u emisijama smo se viđali, razgovarali. Je li vama neobično kada vas predstavljam nekom drugom partijom?
Neobično što niste rekli zamjenik predsjednik.
Malo. Konačno predsjednik, je li vas raduje?
Ne. Ne, radit ću mnogo, ali ne radujem. Nisam previše radost.
Ko je sada ovdje protiv koga? Ko je vlast, a ko je danas opozicija u Srbiji? Vi ste nova stranka, niste vlast, još niste opozicija.
Kako nismo opozicija? Pa već smo mjesec i nešto dana u Skupštini.
Juče ste formirani, gospodine Nikoliću.
Jesmo li kao poslanička grupa, postoji malo duže. Ne, mi smo potpuno opozicija ovoj vlasti i smatramo da je jako loša vlada i da je treba što pre skloniti sa političke scene i da je zasnovana na ucenama partnera i da ne donosi ništa dobro, osim poskupljenja i da se mi polako pripremamo za nove izbore.
Pa dobro, to će biti duge pripreme.
Zbog čega sada ovo grupisanje, zbog čega pomirenje socijalista i demokrata? Izbori nisu na vidiku, ili možda jesu, gospodine
pa
Dačiću?
Pa nisu na vidiku, ali kao što znate, naše dve stranke su bile veoma suprotstavljene dugi niz godina. Naša stranka je bila sinonim za vršenje vlasti pre 2000. godine, demokratska stranka za ono što se desilo posle 2000. godine i nije bila laka odluka da se napravi jedna takva koalicija. Normalno je da bi došlo do bilo kakve koalicije da je neophodno da se stavi tačka na neke sukobe iz prošlosti i to je bio upravo cilj. Ona nije pretendovala i ne pretenduje da predstavlja nacionalno pomirenje. Ovdje je cilj da se dođe do toga da dve stranke koje su bile suprotstavljene da mogu zajedno da sarađuju. U ostalom, mi smo, na primjer, sarađivali sa svim strankama i sa strankom u kojoj je bio gospodin Nikolić, smo bili u koaliciji za ovih 18 godina. Gotovo da nema stranke u Srbiji sa kojom mi nismo na neki način u nekoj vrsti političkog pomirenja.
To se zove širok koalicioni kapacitet.
Pa jednostavno, politička realnost je takva koja mogu da očekuje da će Tomislav Nikolić nekoliko mjeseci posle izbora da bude lider jedne druge stranke, van Srpske radikalne stranke. Ili koja mogu da očekuje da ćemo Velja Ilić i mi imati vlast da je neko zaspao 5. oktobra i probudio se posle 8 godina. Verujem da ne mogu da prepozna političku scenu u Srbiji.
Hoće kaže da ne mogu da veruje.
Ne bi mogu da veruje.
Ne bi pozna ženu ni decu, kamo li.
Ta 2008. bila je vrlo poučna godina. Prva lekcija, da u zemlji čuda od tada ništa više neće biti neobično. Bizarne koalicije, nezamislivi potezi, nemoguća savezništva, sve se to desilo. 2008. im je utabala put i postavila temelj. Posle išlo lako. Svaki potez mogao se objasniti praktičnim razlogom. Realnost to nalaže. Realno je, znači normalno. Sve je postalo normalno i moguće. U emisiji Da, možda ne, Velimir Ilić objašnjava logiku političkih raskola i prespajanja.
To je jedan normalan put. Ljudi godinama očekuju neki rezultat, ne dođe se do njega, onda nastaju problemi. Jedna grupa ima svoje viđenje, druga svoje i svako krene svojim putem. To je sasvim normalno i zato ne bih želeo...
Sve je nas normalno, gospodin Ilić. Kada objašnjavaju političku scenu, sve je prihvatljivo, sve je normalno. Što onda postoje uopšte partije kada sve...
Partije imaju svoje programe, svoju organizaciju i bore se da dođu do cilja. Neko uspe, neko ne uspe.
Gospodine Nikolić, vi ste sinoć u obraćanju rekli nema nas Srba dovoljno da se delimo. To iz vašeg govora. Imamo, možemo i da pogledamo kako je to izgledalo sinoć na predstavnju vaše partije. Kako ste tu rečenicu izgovorili sad pošto ste se podelili? Studenti, ste vi gledali ovo? Koja muzika prepoznate? Izvinite, gospodine Nikoliću. Koja muzika od? Roki. Što Roki, gospodine Nikoliću, Roki nam predstavljanje. Ja sam mislila da ste vi proruski orijentisani, mi smo očekivali, ne znam, neku rusku pesmu, nešto slično.
Kako to vezi ime sa izborom muzike, a... Roki je sinonim čovjeka koji je 100 puta pao i ustao i na kraju pobeđivao. A što se tiče ovog pomirenja između Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije...
Ne, nisam to pitala. Ja sam vas pitala za deobu.
A šta mene briga šta ste me vi pitali, hoće da vam kaže šta ja mislim o tome.
Pa, ali vidite, moj posao je da vam ne dozvolim to.
Šta nas briga šta vi mislite o tome?
Izvinite. Gospodine Nikoliću, rekli ste da nas nema dovoljno da bismo se delili.
A što se ne izmirismo svi između sebe? Sednemo, pomirimo i izljubimo se. A ne zašto?
Zato što mora da bude neki predsjednik.
Jel to možda Velimir Ilić nije dovoljno dobro se pomira s njim? U čemu je sad tu? Što se mira samo oni koji su na vlasti?
Što ste se vi posvađali sa Šešeljem?
A što su, to ću da vam objasnim.
Kažete.
A što je, što nije prvo bilo pomirenje pa vlada?
Bilo je.
Što prvo vlada pa pomirenje?
Ne, bilo je. Prvo ili, smo to dogovorili pa onda.
Izvinite, ja razgovaram
zaista sa ljutite. Vama. Ne, vi se ljutite. Vi se ljutite što Ivica Dačić vas nije podržao pa napravio vladu sa vama i sa gospodinom Ilićem.
A ne ljuti se, to je njegova greška.
Pa sad bi se raspala vlada da smo vidjeli, da ste podelili
da,
kako
da.
Bi Šešelj s vama bio u vladi.
Da.
Najvjerojatnije.
A priznajte da bi se raspala vlada.
Prvo, gospodin Dačić nosi velike grehove.
Koje grehove? Pa sve je oprošteno sada.
Pa gospodin Dačić je kriv što je formirana ovako loša vlada. Direktno on. I vidjet ćete. To narod ne može zaboraviti. Ovo je jedna od najgorih vlada.
Ja mislim da nemam šta sa vama mnogo da razgovaram. Sad govorite o tome kako je formirana vlada. Zamislite i da smo napravili ovu vladu. Pa vi vidite šta vi govorite sada jedni o drugima iz bivše Srpske radikalne stranke. Vi ste, gospodine Nikoliću, nama govorili da smo mi izdali Miloševića. Pa šta ste vi uradili sa Šešeljem?
Gospodine Nikoliću, odgovorite na pitanje.
Nisam vas čuo.
Ja sam vas pitala, zbog čega ste se razišli sa Vojislavom Šešeljem, vi ste rekli da ste ostali verni autentičnoj politici koju ste pravili sa svojim prijateljem posljednjih godina. To ste juče u govoru rekli.
Tako je.
Koja je to politika?
Srpske radikalne stranke u posljednjih nekoliko godina, koja se znatno razlika od one do tada.
U čemu je razlika?
Vidite sad po Srpskoj naprednoj stranci.
Pa ne vidimo.
Kako ne vidite?
Pa mislim vidimo u govorima da niste...
Juče govorio.
Uglavnom ste govorili da ste za veselo lice, naprednu decu, vesele devojčice, toga je bilo puno u govoru. Ako izdam...
A jeste li još nešto upamtili?
Ja sam beležila šta ste govorili, da Srbija bude najponosnija i najjača zemlja, najbolja Evropske unije. I Rusiju također ste spomenuli kao važno. Koja je razlika između one prethodne?
Razlika u tome što mi želimo da građani Srbije žive bolje, a to ne može.
A to niste
Srbija...
želeli onda?
Želeli smo, ali to ne može ovog časa ako Srbija ne otvori na istok i na zapad.
Ali dobro.
Srbija ne postane otvoreno i demokratsko društvo.
Tako je u zemlji čuda svaki obrt postao normalan i svaka kombinacija, naročito kad ih posmatrate kroz neki vremenski period koji uopšte ne mora da bude dug. I za kratko vreme sve se prikaže jasno kao na dlanu. Jedan od upečatljivih primjera, gotova metafora, Mlađan Dinkić i ostali. kombinacije i kompozicije, konstrukcija i dekonstrukcija, da se umetnički izrazim. Prva scena, godina 2011. Premijer Mirko Cvetković, posle niza kritika na račun vlade Srbije i sumnji u njegov autoritet, pokreće postupak smene Mlađana Dinkića.
Danas sam doneo odluku da pokrenem postupak razrešenja potpredsjednika vlade Mlađana Dinkića. Također i postupak razrešenja Slobodana Ilića, državnog sekretara u Ministarstvu financija. Vlada, da bi u 2011. godini izvela sve promjene koje građani od nje očekuju, mora da funkcioniše kao jedinstven tim, a ne kao slobodna asocijacija važnih ili manje važnih ministara.
Najprve da kažem ono što je najvažnije. Prihvatam odluku Tadićeve stranke da se povučem iz vlade. Međutim, stojim iza svake reči koju sam posljednjih dana izgovorio. Žao mi je ako se predsjedniku Tadiću nije dopala istina, a istina je da stanje u državi nije dobro, da imamo zaista ozbiljnih problema u našem društvu i da su promjene nužne i da je Srbiji potreban preokret. Naravno da nije ni dobar način vođenja vlade, ali nije na meni da o tome sudim.
Sljedeća etapa na Dinkićevom putu bila je nova vlada i novo savezništvo. Kažem, Dinkić mogao bi biti i neko drugi, ali se po njegovoj političkoj putanji savršeno i opipljivo vidi šta sve može. U zemlji čuda može, tako reći, sve. Dakle, nova vlada u životu Mlađana Dinkića. Ali kako? Kada je stari drum između njega i Aleksandra Vučića bio posejan onolikim uvredama i razmiricama. Lako. Sve prepreke na putu biće marljivo sklonjene u stranu. Za više interes i nalog trenutka. Valjda se to tako zove. Jul 2012. pregovori o formiranju vlade i susret Vučić-Dinkić.
Niko nije zaboravio, niti zaboravlja gospodin Dinkić, niti zaboravljam ja. To ste rekli, a gledate šta je ono što možete da uradite. Ako mislite da neko treba da piše pokajnička pisma ili ne znam šta, pa sad treba posebno žurku da napravimo ili da se grlimo oko Tadić i Mrka, ne pada nam na pamet.
Postoji nekih 8 segmenata u koalicijskom sporazumu. Najpre državna politika, ekonomska i socijalna politika, pitanja vezana za pravnu državu i vladavinu prava, borba protiv korupcije i kriminala, reforma državne uprave, departizacija javnih preduzeća, decentralizacija i regionalni razvoj i sloboda medija.
Naredna godina i naredna faza odnosa, jul 2013. prva godišnjica vlade. Na rođendanu nema Dinkića, a premijer i prvi potpredsjednik poletno i svečano svode bilans pređenog puta. I opet, ispod površine na izgled skladnih odnosa, zemlja podrhtava. Novi rastanak je na pomolu. Premijer Dačić objavljuje da je u razgovorima o rekonstrukciji Dinkić tražio svu silesiju mesta u vladi, investicije, strana ulaganja, saobraćaj, turizam, telekomunikacije. Da to tako neće moći, to je rekao, i neka se on posle i predomislio, ali dalje neće moći. Dinkić će mu uzvratiti žestoko, laž, sve bilo laž. Pred očima publike, građana, odmotava se jedna tipična političko-trgovačka storija. Normalno, što bi rekla naša politička vlastela. Sa pratećim optužbama, uvredama i različitim verzijama događaja. A sve počelo svečano, proslavom prvog vladinog rođendana.
Ova vlada je vodila politiku bez maske. Danas se o Srbiji lepo misli i lepo govori. Postali smo simbol novih vrednosti u regionu. Pokazali smo da su promjene nezaustavljivi proces.
Ono što je važno, to je da je vlada sama, bez bilo kakvog pritiska, tražila od sebe veće, bolje i više rezultate u svim sferama društvenog života.
Ja sam jučer razgovarao sa Aleksandrom Vučićem i Ivicom Dačićem i dogovorili smo se da ja nastavim da vodim Ministarstvo financija, a da odgovornost za vođenje resora privrede preuzme neko od kadrova Srpske napredne stranke.
Kao predsjednik vlade Republike Srbije smatram da je ovakav predlog Mlađana Dinkića neprihvatljiv i predlažem da vlada Republike Srbije nastavi da funkcioniše u najboljem interesu Srbije bez Mlađana Dinkića i Ujedinjenih regiona Srbije.
Ja ovo nisam tražio, Dačić vas je slagao, ovo su oni meni ponudili. Ja sam potvrdio da moja stranka prihvata da ustupimo i mesto ministra financija, a da ja preuzmem da vodim saobraćaj i turizam uz poziciju potpredsednika vlade zaduženog za investicije. Dačić je tu sedeo i počeo da vrti glavu kod pitanja saobraćaja i mi smo se razišli, otišli smo svako na svoju stranu. Što se nas tiče, nema nikakvih problema. Ja samo ne mogu da budem fikus u vlade. Ja hoću da radim.
Nastavak znate, nastavio je da radi iako je otišao. Nastavio da radi ali na drugom mestu, u drugom vidu, po zakonu o držanju energije u kosmosu. Taj zakon u zemlji čuda radi kao sat, u specifičnom obliku, kao zakon o držanju funkcija. Vreme nam je da zaustavimo za danas ovaj ringišpil ili vremeplov. Žao mi je što ne mogu da vam ponudim lepši kraj, ali šta da radite, bar je istinite. Istrošena politička scena, istrošene partije, istrošeni prvaci. Da, treba da vam kažem, ovo je ocena od pre skoro 10 godina. Nebojša Romčević zatvara krug 2008.
U ovom trenutku mislim da su sve političke opcije od ovih glavnih dotrajale. Da su dotrajale retorike, ja moram da kažem i partija koje su meni bliske, da su dotrajale retorike i onih koji su s desne strane, da je prosto neminovnost korenite promene ideologije politike ono što nas čeka. Nisu u pitanju sami izbori. U pitanju je činjenica da su u vrhovima političkih partija ljudi koji su se potrošili. To su partije koje nisu ostvarile svoje programe i u situacijama kad nisu imale priliku i situacijama kad su imale priliku. Čini mi se da je mnogo ljudi u vrhu vrlo važnih institucija koji nemaju više ni zrno kredibiliteta, koji prvo nemaju ni zrno entuzijazma i iznad svega nemaju ideju, a niko zapravo ne govori ok, nećemo, a šta ćemo da radimo? Niko nije na kraju ponudio tu suštinsku ideju da je jedini način da se štite interesi Srbije bilo gde na svetu, na Kosovu, da imate savršeno uređenu državu.
Ja sam rekla da je ovo bilo 2008. Rekla sam. Bile su ovo slike iz zemlje čuda. Puno vas pozdravlja, Tanja Milikić. Prijatno.